Matsik tke mrat capítulo 22 Merik tse an hatu rame puneci ureci tke mana tu kali me mere yanik Tete manu ye kepe nirawatu kaitini haka ke yale uveni ya manu kacie mura uveni ya manu kacie ajene ikate Kaya iru pa hatu rame te cita anatauye ke ye niti u kaitini Kumana tu kali mereya, tamama tahimana hutamera, niuti rurua veleni, reruime metseli tie, niuti kwa kwa reni. Kuye rawali yali, nui wali teme mana ya ruruveni ku, kani ayumie metuni, naitu muti rani eliwa, pekarua veni, hatsua kumuwa katinyu maweka mku, kakayali uveni ya, mura uveni ya, mana puweni. Mejereya ka kumu meche na mieme memte urimaya. Yurye meni utine nielikuni kie mutitewa pule urani wakanata. Tukali pukarua veni muwa mepukaija hua ka kure memuwayaku aliwieniku ni tau. Ti aitame ka kajali puwayaku aliwiani puta yuejeme kute aitame te mepujiaka. Hiku mupone tiniuta huave. Ike niu kitie ka ni juwe ni juli muti elie kaku. Juli paine te aitame tutu ke muane ka kajali tutu ijali muwatu itua. Tera ratame te muku neyenu ani ju niu kituwa jame ya mti wata ukitua kaku. Juhe tsu mieme te urimaja tame te mume mupu me mutema ikaku ke mleo yeweche ya mti juniku kuituwa. Neure kuitu nepunuani airikani itualie kamuku kemu ane ya mtikamie iku rapache rachika kia maine. Netu wani nekani hukutuni kemu ane mi eni mi rei iku. Kie pouka nemu enaru nemu nieliru ne niuti urima keni ne nevieli ne ipitua nike niu kituwa jame mpo muneti ukitua. He tuana ne ukaweka, mupu ne rahuave, maasi ne urei, keti ne uhajawa, ahepu ne katini urimaja tametini. A iwama ka kayarisie miemeku, memteku rata, wahepu, mume ya memtekahu, iku rapa kie maine, wahepu ne puti urimaja tame. Ne ne vieli, kene pitaka ka kayariputa. Hiku mupo netinyu tahuave pepuka inenaka tita mutirata iku rapatie pepuka iseyo maka niuki jali tukali nehula nili maja aniku. Kemu ane iseli emeku ya mtikamie ya reiku puyo aneni heiseli emeku ya tikamietu. Kemu ane muyuche virima ya reiku ketu yuche virimaka. Kemu ane iseli emeku ya mukatikamie, meta heiseli emeku ya ketikamieni. Kemu ane kakayali siemieme mupatie ya reike pasie teke juhayawani. Kamu tsukwite nepunuani, nenuame nepulapika. Yure ruime netinyuwarapini ili emeku keme mtei uyuri. Neli meru kame imatileme nekatini tewaka. Kemu ane mi suta minu ni nemu hukuku. Airu mekani itu alieka kuni mume, airu anemeku memu uwani. Wa iru liki iti ya tekai kaku. Kemu mteje ekwa heichelie mekane reja kakuni muka kujetie mieme memteku akaku. Kumana tu kali meme reja niku. Heichelie mepereja ni takie kalitie meme utaha kie niku. Kitenie tie. Kiekali wale menyu uwaku ni mume tsuikili waepo memujua teju kia wayame te mume memu wakuma wa kemu ane muka wa uja muka wakuna. Memu teju memi wa teteri memu wala jereja yunaitu italika memu naki elie memu te itawa. Neli ketsuti tutu neneinu ani nenyu kitu wayame mupo mutireha kutsitu ya niku hakie remeju tirera uliwa. Nenana nekani hukutu ni labilitie, nemujetua, nemutine rurave murawatu turakuta mieme nekaniukutu nita ijari kenaya akana ineni wiki wa meta ya reku paine kemu ane muena kenaya a keotayuni kemu ane meuhari muku muku ke ajani kemu ane mjuwa uliza kakweta tuarietu ke anuhareni kumana tukari mereyaniku ne ipone ptiwaya kutu yunaime memi enie iku rapatsi ratsika ke maine rikarevitu iku nyuki utanu ituwani kakayale muku puno ituani kwini ya ipitatu iku rapatsi ke mre otuka revitu iku rapatsi ke maine ratsika rika nyuki unawani kakayali pina waile ni ta tita hetsie na mtinake kekai mupopo katipita alieni makayalieni ku rapatsie tukali memereya manu yunetsie ni kakayali kiekalie na maya aniku kiemule ura iku rapatsie yapo katipita alieni kiemu ane mupo mutea kata mupo naineni hu kwitu nepunuani muku niuki kanitse ini kenaya a te aitame ketsuchi te aitame ketsuchi aire ke tiuka eyalini yunaime retsi mieme mupo reike kane aneni.